Bol lovcom od útleho detstva. A ako u väčšiny lovcov, jeho meno sa postupne menilo podľa najlepších úlovkov. Najprv ho volali skákajúca veverica. Mysleli to posmešne, ale on bol na ten zásah kameňom z praku, na vzdialenosť, hádam, pol hodu oštepom, naozaj hrdý. Časom sa z neho stal zlostný jazvec. To tiež nebolo veľmi zvučné meno, ale získal ho v dobách, keď jeho rovesníci ešte ani nevládali napnúť tetivú luku, takže ho naplňalo pýchou. Potom ho už s väčším rešpektom nazývali bežiacim jeleňom. Neskôr diviačím klom, jednorohým turom a napokon, a pritom už naozaj uzdanlivo brúčali, čiernym zubrom. Dlho si myslel, že pritom zostane. Bolo to dobré. Rešpekt zbuzujúce meno. Uloviť zubra oštepom dokázali len tí najudatnejší a najšikovnejší muži. Dokonca ani knieža Sokol, ktorému dal silu jeho božský otec Slncovlad, sa nemohol popíšiť takým úlovkom. Potom mu ale mesačná pani v severných kopcoch dopriala stretnutie s najobávanejším pánom lesov. Pravda, v tom súboji utržil zo pár škaredých jaziev, ale tak či tak zvíťazil a domov sa vrátil s trofejou, ktorá všetkým vyrazila dých. Od tých čias ho nazývali medvedí pazúr, alebo prosto pazúr. Ani cudzincom, ktorí do Sokolieho hniezda prichádzali kupovať surovú meď, severský jantár, kožušiny a otrokov, nemusel vysvetľovať, kde k tomu menu prišiel. Štyri rovnobežné, tmavo-červené jazvy na jeho pravom líci ten hrdinský príbeh načali a náhrdelník, zdobený rovnakým počtom masívnych čiernych pazúrov, ho dopovedal. Teraz bol však pazúr na celkom obyčajnej polovačke. Neusiloval sa o získanie ešte zvučnejšieho mena. Napokon, kam ďalej mohol zájsť? Musel by sa vydať do jaskyň v ponurých horách na severozápade a skoliť tam samotného černoplaza, aby tromfol zabitie obávaného medvedieho ľudožrúta. Nie, nič také. Dnes mal za úlohu doniesť do hradiska len kus čerstvého mesa. Knieža Sokol očakával hostí a na hodokvase nesmela zverina chýbať. Pazúr si našiel vynikajúce miesto na postriežku. Učupil sa na vrcholku nevysokého pahorku, z ktorého trávnatých úbočí len kde tu vytrčal balvan či chumáč hlohového krovia. Vďaka tomu mal dobrý výhľad na prameň s malým jazierkom v úvale pod kopcom. Zároveň ho ale skupina kameňov na návrši dobre kryla pred pohľadom z protiláhlého hustým lesom zarasteného svahu. Keďže vládlo bezvetrie, zviera prichádzajúce po lesnej prti ho mohlo zazrieť až v poslednej chvíli s ňufákom pri studničke. A v tej chvíli už bolo, samozrejme, neskoro. Lovec v silnejúcom svetle brieždenia napol do luku tetivu. Potom vytiahol z tulca zo pár šípov a skúmal ich hroty. Boli zhotovené z kameňa, ale tak umne a šikovne, že mali i spätné háčiky a dokonca boli zúbkované. Vďaka tomu zasiahnutá zver výdatne krvácala a dala sa ľahšie vystopovať. Pazur vybral ten, ktorý sa mu pozdával najviac. Ostatné zastrčil naspäť do púzdra z kože a dreva. Napokon si ešte napravil chránič ľavého zápestia, ku koženému náramku mal pripevnenú podlhovastú kostenú doštičku, ktorá bránila tomu, aby tetiva pri streľbe poranila zápestie. Neraz počul príbeh o lovcovi, ktorému tetiva presekla tepnu a než mu prišli na pomoc, vykrvácal. Aký hlupák. Tak, bol pripravený. Nastokol drážku na konci šípu na tetivu, našiel si pohodlnú polohu a znehybnel. Tieto miesta dobre poznal a nepochyboval o tom, že vysoká ponočnej pastve príde k prameňu utíšiť smet. Chcelo to len trochu trpezlivosti. Čas si krátil nečujnými modlitbami k mesačnej pani. Predstavoval si bohyňu lovu, ako sa preháňa nočnými lesmi. Nahá, divoká, strapatá, potetovaná, nedočkavá vijúca, zuby vycierajúca, očami blízkajúca a predsa krásna a žiadostivá. Svoje bohaté úlovky nosila na hromovú horu, ktorá sa týčila uprostred ponurých vrchov na východe, za riekou Granos, v ríši bohov a duchov mŕtvych. Tam, v neviditeľnom paláci z rydzeho zlata a bieleho mramoru, sa potom na zverine hostili vznešení nesmrteľní. V lese na protilahlom svahu čosi zašuchotalo. Pazúr zbystril pozornosť. Bohyňa zjavne vypočula jeho prosby a rozhodla sa dožičiť mu korisť. Pomaličky pozdvihol luk a namieril šíp na jazierko. Na chodníku zadupotali kopytá. Lovcovi poskočilo srdce. Mal bystrý, dobre vycvičený sluch a vedel, že toto nie je ľahký srnčí krok. Prichádzal jeleň. Možno dokonca los. Korisť bude stáť za to. Nízko vysiace konáre jedlí a smrekov rozhrnulo košaté parožie. Pazúr zatajil dých. Do zorného pola mu vstúpil statný jeleň. Po prti za ním prichádzalo zo pár ľahších kopít. Pyšný dvanástorák priviedol k vode stádočko laní. Pán lesa sa chvíľu pozorne rozhliadal a vetril, ale nezachytil nič podozrivé. Nuž prikročil k studničke a sklonil pisk k vode. Pazúr troma prstami natiahol tetivu až k zjazvenému lícu. Luk tichučko zavržďal, ale jelen zvuk nezachytil. Lovec zacielil, vydýchol. Z lesa oproti zaznel varovný výkrik. Jelen sa mykol a zdvihol hlavu. V zápäte skočil a cvalom vyrazil dolu úvalom popri bystrine, vytekajúcej z jazierka. Päť dlaní sa o zlom krky hnalo za ním. Pazúr prekvapene zamrmlal a povolil tetivu. Luk však nesklonil. Na vystrašený výkrik totiž odpovedali ďalšie hlasy. Ani zvieracie, ani celkom ľudské. Prechádzajúce chvíľami do zlovestného vytia a syčania. Zreteľne v nich bolo počuť túžbu po krvi, po zabíjaní.